Jā, no šodienas un turpmāk līdz pat pavasarim 17. aprīlim darba dienās, braucot ar vilcienu dienas vidū, proti aptuveni no 10:00 līdz 3:00, vairākiem vilcienu reisiem, kopumā 47, būs biļetes par 25% lētākas. Jā, šāda atlaide tiek piešķirta, lai aicinātu tos cilvēkus, kuru ikdiena varbūt nav tik ļoti saistīta ar noteiktu darba vai mācību laiku, izvēlēties braukt vilcienā dienas gaišajā laikā, kad ir gan mazāka pasažieru plūsma, gan arī izmantot šo iespēju iegādāties biļeti par 4. lētāk. Pasažieru vilciena kustības sarakstos pamanīs, ka ir pie vairākiem reisiem tāda zaļa krāsa zīmīta, un šī te zīme tieši apzīmē to, ka uz šo reisu biļete jums būs par 25% lētāka.